беларусу на чы.
У Центры беларускай салідарнасці і культуры ў Вільні адкрылася беларуская бібліятэка-чытальня. Гэта першая рэалізаваная ідэя праекту «Новай Беларусі па лічбавым самакіраванні». Летась беларусы і беларускі Літвы і Польшы пералічылі свае падаткі ў партнёрскай арганізацыі праекту. Потым удзельнікі праекту прапаноўвалі ідэі, якія можна рэалізаваць на гэтыя грошы і ў выніку абралі пераможцаў. У Польшы ім стаў англамоўны партал па гісторыі Беларусі, а ў Літве беларуская бібліятэка. Пра тое, ці шмат людзей сёння чытае папяровыя кнігі, у чым адметнасць новай бібліятэкі і колькі грошай пайшло на яе адкрыццё, размаўляем з госцем радыё УНЭТ, стваральніцай праекту «Чытальня» Ірынай Мышкавец. Спадарня Ірына, добрай вам ночы.
Добрай ночы.
Распавядзіце мне, калі ласка, як і чаму вы вырашылі паўдзельнічаць у праекце «Новай Беларусі» па лічбавым самакіраванні, як вы даведаліся пра гэты праект і што вас падштурхнула не проста ўзяць у ім удзел, а яшчэ і перамагчы ў выніку?
Шчыра кажучы, я ўдзельнічала ў гэтым праекце выпадкова, то бок, калі беларус знаходзіцца за межам, ты пачынаеш задавацца пытаннем, што ты можаш зрабіць. І вось тут так ёсць дзве рэчы для мяне. Гэта, па-першае, захаваць сябе, каб потым мы маглі ўсе вярнуцца і нешта рабіць. І другое, гэта шырако расплюшыць вочы і пачаць назіраць, што адбываецца вакол, інтэгравацца ў тых краінах, дзе ты ёсць, каб даведацца, якія цікавыя працэсы ці карысныя грамадзянскія ініцыятывы рэалізуюцца, каб потым пераймаць гэты досвед і потым рэалізаваць у Беларусі. І у красавіку я даведалася, што ў еўрапейскіх краінах, калі ты працуеш і плаціш падаткі, то калі падаеш падатковую дэкларацыю, ты можаш накіраваць якісьці адсотак свайго падатку на якусьці грамадзянскую ці некамерцыйную ініцыятыву, арганізацыю ці нешта іншае. І мне гэта было вельмі цікава, тое, што ты можаш неяк паўдзельнічаць у гэтым. І я накіравала свае грошы на платформу «Новай Беларусь», тому што гэта было цікава. Яны рэалізуюць рэчы, якія адпавядаюць маім каштоўнасцям.
А як, дарэчы, пра гэта распавядаў, дарэчы, у нас в эфіры Глеб, ён распавядаў пра гэтыя механізмы, як яны ўсё гэта прыдумалі, чаму запусцілі, але ён не расказаў, як гэта ўсё выглядала ўнутры праекту. Як прапаноўваліся ідэі, наколькі актыўна ішло галасаванне, ці шмат было ў вас супернікаў?
Так, дзякую за пытанне. Знутры гэта як выглядала, то бок для мяне гэта быў такі прыемны сюрпрыз, калі 15 чэрвеня гэта было анансаванне, што тыя, хто паўдзельнічалі у пералічылі свае падаткі ці неяк ахвяравалі грошы на праект «Новай Беларусі», яны аўтаматычна становяцца ўдзельнікамі гэтага праекта па самакіраванню. І тады абвясцілі збор ідэяў тых праектаў, якія варта было рэалізаваць на гэтыя падаткі. На той момант мы малі, нам сума была каля двух тысяч было собрана ў Літве, і то бок трэба было прапанаваць некія праекты, якія магчыма было рэалізаваць на гэты бюджэт. Шчыра кажучы, беларусы не так ахвотна ўдзельнічаюць у падобных ініцыятывах, мы больш можам абмяркоўваць, што робіцца не так. І, напрыклад, мы вельмі добра паказваем, што мы можам падтрымаць грашыма. І таму, па-першасці, было не так шмат ідэй, і я вырашыла неяк дадаць некалькі свае ідэй, каб падштурхнуць, матываваць людзей, каб яны таксама пачалі нешта прапаноўваць. У нас у Літве гэта было каля 11 ідэй, якія былі прапанованы. А пасля пачалося галасаванне за ідэю, то бок можна было аддаць сваю падабайку за тыя ідэі, якія табе падабаюцца. І у першым туры галасаванне было аўтаматычна, то бок туды пераходзіў ідэя-лідэр, якая набрала больш усяго падабаек, і астатнія ідэі, якія набралі прыкладна 51 і больш адсоткаў ад колькасці падабаек лідэра, проекта, ідэі лідэра. Ну, калі простымі словамі, напрыклад, калі ідэя набрала 100 падабаек, то ў наступны тур галасавання пераходзіць ідэі, якія набралі 51 і больш падабаек. Вось. І вось моя ідэя разам з іншай ідэяй перайшла ў другі тур, і ўжо неяк я ўжо неяк адчувала, што хутчэй за ўсё моя ідэя пераможа. Таму крыху вагалася, ці трэба оставіць гэту ідэю ці не, бо я разумела, што ідэя, мы ўсе можам накідваць ідэі, але вось рэалізацыя гэта больш адказнасць, адказнасць перад сабой, перад людзьмі, якія вось ахвяравалі гэтыя грошы. Вось. І я ўсё-такі рашылася, і моя ідэя перамагла.
Але гэта спачатку ваша эмоцыі былі, які гэта было радасць, што вы перамаглі, ці наадварот такое ўсведамленне, што вот цяпер то пачнецца самы складаны этап?
Ну, я разумела, што складаны этап пачнецца яшчэ калі падавала і потым калі вырашала заставіць сваю ідэю ці выдаліць яе з рэсурсам. Вось, таму гэта проста, што пацвердзіліся мае чаканні. Бак, што моя ідэя перамагла. І вось наступнае было такое, як для мяне нечаканачка, гэта тое, што ўжо ў жніўні была анансавана іншая сума, якая вось ахвяраванню, якая была вось собрана. То бок у чэрвені гэта было каля 2000, а ўжо ў жніўні праз два месяцы гэта ўжо было 13000. То бок адказнасць павялічылася, і трэба было ўжо нешта неяк змяняць сваю ідэю, бо грошай больш, і трэба было рабіць нешта больш такое, больш годнае.
І як гэта выглядала? Вось вы, да, сталі пераможцы гэтага праекту. І што было далей? Як увогуле выглядала механіка рэалізацыі ідэі пасля перамогі? Вы спачатку напісалі нейкі план праект, ён перамог. Што далей? Вам скідваюць грошы і разбіраецеся, ці неяк іначай?
Шчыра кажучы, вось калі паглядзець спачатку, то я прапанавала ідэю зрабіць палічку беларускіх кніг у якоїсьці беларускай прасторы, каб людзі маглі вось прыходзіць і на паверх браць гэтыя кніжкі, чытаць дома і вось так выкарыстоўваць іх. Але калі ты падаеш гэту ідэю, ты можаш неяк прапанаваць план, як яе ў будучыні можна развіць. І вось там, як я ўжо неяк прапаноўвала нейкія ідэі, як адкрыццё чытальнага клуба, там неяк распаўсюджанне, і вось тут якраз такі гэта спрацавала. Ну, то бок было карысна, бо калі мы даведаліся, што бюджэт больш, то ўжо мы не карантаваліся на тое, як мы можам гэтую ідэю развіць. Далей, спачатку было некае такое, як крыху было страшна, бо ты спачатку не разумееш, трэба табе ўсё гэта рабіць самастойна, ці будзе знайдуцца людзі, якія табе падтрымаюць. І вось тут я хачу падзякаваць платформе «Новая Беларусь», таму што калі параўноўваць, напрыклад, падобныя праекты ў Беларусі па самакіраванню і вось на пляцоўкі «Новай Беларусі», то я лічу, што «Новая Беларусь» — гэта такі інкубатар сацыяльнага прадпрымальніцтва, дзе ты атрымліваеш нейкую экспертызу, дапамогу, падтрымку. То бок табе дапамагаюць рабіць некія рэчы, ну, то бок ці знайсці кантакты патрэбных людзей і неяк параіць нейкія рэчы. І вось тут якраз такі спачатку я пачала нешта ўжо рабіць самастойна, то бы збіраць актывістаў, людзей, якія зацікаўлены ў гэтай ідэі, і неяк аналізаваць, што мы можам зрабіць, дзе арганізаваць бібліятэку. Але калі падключыліся вось каманда «Новай Беларусі», то я атрымала такую падтрымку, бо разумела, што ёсць людзі, якія гатовыя вось укладацца і рэалізоўваць гэтую ідэю разам са мною.
А чым яны дапамагалі на практыцы?
Ну, на практыцы гэта, напрыклад, арганізацыя, то бок некая менеджмент, примеру, забрати людей, потрібних людей, яких не доставало, було недостатково. Чи, наприклад, коли потрібно було комунікувати з пляцовками, наприклад, з Центром Білоруської Супольності Культури, капувати, обміркувати, чи можемо ми співпрацовнішати разом з ними, то це була така добра підтримка, то бок ти не один, як особиста ініціатива така, йдеш, розмовляєш. Ось, а з тобою є люди, до яких є довір, і які допомагають тобі ніяк ось просовувати свою ідею, ніяк її більш детальово розповідати. Потім, наприклад, організація з усіми гетами домовленостями, як це можна зробити, так само ось. Ну, тобто, ті люди, які ось не тільки Нова Білорусь, але і ось ті, хто долучилися, це ось така підтримка менавіта порадити якісь речі, ідеї, які можна реалізувати, ніякі шляхи реалізації, бо часом ти за неменням ніякого досвіду, ти не знаєш, як ліпше це реалізовувати. І ось якраз таки у комунікації, ось у зносинах гетинах, ти розвиваєш якісь особисті якості, які дозволяють ефективно і гармонічно взаємодіяти з іншими людьми, де ти розумієш, що всі ми різні, у кожного є свій погляд на реалізацію якихось речей, і тут можна ось я так знайти ніку таку ліпше рішення для якихось ідей.
Ну і відать, хіба саме важливе питання, як у вас з'явилося і чому гэта ідея створити менавіта бібліотеку, а не нешта інше?
Ну, мені здається, гэта вельмі просто і відавочна, бо шмат беларусів і беларусок, які з'їхали з країни, вони суткнулися з недохопом беларускіх книг. Ну, тому що більшість з нас не змогли забрати з собою у міграцію хатні бібліотеки. І як читати беларуську книгу, літературу, то треба наново купляти гетті книги, тобто замовляти ніде у інших країнах, де є друкарні наші, ось, і чекати ніякі літературні книжні мероприємства, фестивалі, і так далі. Ось, беларусі ніяк почали об'єднуватися і ділитися своїми особистими книгами. Ось, наприклад, я це питання вирішала про білоруський проєкт «Мені не шкода», який почався в Мінську і тепер існує у Вільні і у декількох городах Польщі. Ось, і тому ось збор створити бібліотеку, мені здавалося, це таке видовищне і на поверхні ідея.
Это так, с одного ось, боку, да. А с іншого боку, все ж таки 21-е стагодзе, можна знаходзіць кнігі ў інтэрнэце, ёсць там беларуская палішка, ёсць камунікат орг, і многія кнігі можна просто не плаця, нікуды не выходзіш, знайсці ў інтэрнэце. Ці засталіся вось гэтыя кансерватары, якім просто неабходна ўзяць папяровы асобнік, гартаць яго і адчуваць вось гэтую асалоду ад паперы?
Ну, мне здається, що по-перше, є так, то бок є люди, яким все ще приємно, і вони більш обирають паперові книги, когось ніяк тримати у руках, відчувати пах, ніяк можливо ніде робити заметки якісь на папери, то бок на полях. Ось, з іншого боку, ось бібліотека – це не тільки зробити книги на білоруській мові доступні для бібліотек. Ось. Тут я значу, що не всі книги є у електронному форматі. Тобто, час від часу буває таке, що ти ведаєш про те, що ніде вийшла ніяка паперова книга, але у електронному варіанті її нема. З іншого боку, це об'єднання вокруг білоруських книг. Тобто, можна збиратися, ось, обмірковувати книги, читацькі клуби і так далі. Ось. Ну і з іншого боку, це така підтримка білоруських авторів і видавництв, щоб вони робили свою справу, писали більше, видавали більше, бо мені ось тут така, ну, це от такі видовочні, мені здається, мети проєкту, які одразу зникають. Але ось, коли ми почали працювати над реалізацією, то я зразумела, што ёсць яшчэ ў гэтага праекта яшчэ дзве, на мой погляд, такія мэты. Па-першае, гэта калі мы прыкладаем намаганне для захавання беларускай мовы, культуры, вось, незалежнасці, мы такім чынам дэманструем свету і вось у прыватнасці літоўцам, што мы беларусы таксама падзяляем іх каштоўнасці. Вось, гэта такі сігнал. З іншага боку, мне згадваюцца словы Аліны Коўшык у сваім інтэрв'ю. Яна неяк згадвала, што беларусы часта скардзяцца, што іх не разумеюць. Ну, то бок, што з імі адбываецца, што яны робяць, навошта робяць. І каб разумець народ, трэба чытаць яго літаратуру. І вось тут якраз такі магчымасць перакладаць беларускія кнігі на іншыя мовы, каб вось нас лепш разумелі, што нас натхняе, што нас трывожа, куды мы накіроўваемся і гэтак далей. То бок я лічу, што гэта вельмі добрая ініцыятыва, і для нас ёсць вельмі добры прыклад, напрыклад, бібліятэка і музей Скарыны у Лондоне. Дзе больш за 30 тысяч кніг датычных менавіта Беларусі.
Дарэчы, калі казаць пра кнігі, а колькі на сённяшні дзень у вашай бібліятэцы кніг, які там фонд і што гэта за літаратура?
Ну, калі мы пачалі працаваць вось менавіта над гэтым праектам, то мы зразумелі, што не трэба ствараць бібліятэку з нуля, бо гэта вельмі дорага і доўга. Вось, і лепш накіраваць нашы намаганне на існуючую бібліятэку, якая існуе ў цэнтры беларускай супольнасці культуры. У ёй каля 3000 кніг у фондах і сховішчах. Гэта кнігі, якія былі перададзены цэнтру з асабістых бібліятэк. Большасць гэта кнігі на беларускай мове, і ўсе гэтыя кнігі яны неяк датычацца Беларусі, то бок яны ці на беларускай мове, ці беларускіх пісьменнікаў, ці пра гісторыю, культуру Беларусі, то бок звязана з Беларусі. Таму зараз там больш класікі. Што яшчэ хочу сказаць, што ў гэтай бібліятэкі таксама цікава, што ёсць кнігі пра Беларусь і беларускіх аўтараў на замежных мовах, літоўскай, польскай, ангельскай, французскай, рускай і гэтак далей. І гэта цікава тое, што гэта якраз тое, што аб чым гаварыла Аліна Коўшык, што мы можам запрашаць. Гэта бібліятэка цікава будзе таксама і напрыклад літоўцам. То бок ўжо ёсць нейкія кнігі, напрыклад, Караткевіч Быков на літоўскай мове. І зараз, напрыклад, ёсць пісьменнікі, якія трапляюць у топ, беларускія пісьменнікі трапляюць у топ беларускіх перакладаў на літоўскую мову, што таксама, мне здаецца, варта займець гэтыя кнігі у бібліятэцы, каб потым, напрыклад, чытаць нешта разам якусьці кнігу і на беларускай, і на літоўскай, і потым гэта неяк абмяркоўваць.
А ці чытачы могуць прапанаваць вам спіс літаратуры, якой, на іх погляд, не хапае ў бібліятэцы, каб вы яго дазакупілі?
Так. Гэта якраз тое, што мы і плануем рабіць. То бок зараз мы маем шмат класічных класічнай літаратуры і датычна неяк гісторыі, культуры Беларусі. І не хапае сучаснай і дзіцячай. І зараз, каб не купляць проста нешта, каб купіць на тыя грошы, якія ў нас ёсць, мы вырашылі, што мы будзем збіраць, закупляць кнігі по парадзе чытачоў, то бок тыя кнігі, якія чытачы хочуць зараз прачытаць і чаго няма, яны могуць пакінуць свой запрос недзе там на сайце ці ў групах. вось Інстаграме, Фейсбуке, Тэлеграме. І па запыту мы якраз фарміруем гэтыя спісы і потым закупляем, бо для нас больш важна не напаўненне бібліятэкі як таковой, то бок набыць як мага больш беларускіх кніг, а менавіта набыць тое, што будзе мець запыт у чытача.
То бок вы яшчэ не выдаткавалі ўсе грошы, якія вы атрымалі з праекту, і у вас ёсць яшчэ магчымасць закупацца. Дарэчы, на што пайшлі грошы, акрамя самой літаратуры?
Ну, калі вось такія падводзяць нейкія вынікі, што было зроблена і што, то бок на пачатку вось наш праект, калі вось гаварыць пра рэалізацыю, то бок пачатку мы планавалі палічку, але па ітогу зразумелі, што мы на выхадзе хочам мець вось бібліятэку ўжо існуючую з фондам і сховішчамі каля 3000 кніг, новую сістэму ўліку кніг, каб бо бібліятэка існавала, але яна не была цалкам сістэматызавана. І вось тут так патрэбна намаганне, каб усе гэтыя кнігі, якія ёсць у сховішчах, неяк трапілі у гэтую сістэму уліку кніг, і мы ведалі, што мы маем і з чым мы працуем. Таксама вось мы бібліятэкар як асобны супрацоўнік, які будзе працаваць з чытачамі. Онлайн-бібліятэка, дзе можна паглядзець кнігі і замовіць іх. Вось, і чытацкі клуб. А калі вось так гаварыць пра тое, што ўжо зроблена і што вось плануецца, то вось вот такой фармальна, каб для тых, хто справаздачу хоча атрымаць, то вось створана працоўнае месца зараз бібліятэкара, які ўжо з мінулага года працуе.
Вы ж літаральна учора толькі адкрыліся, толькі прайшло адкрыццё афіцыйна, а як ён з мінулага года працуе?
Не, вы маеце рацыю, што мы вось анансавалі о том, што ў нас вот такая абнаўлёная бібліятэка стартуе 19-го, было адкрыццё да 19-го студзеня. Так. А вось 24-го гэта учора мы было адкрыццё непасрэдна стала даступная онлайн-бібліятэка. Але бібліятэкар пачаў працаваць яшчэ з мінулага года, бо каб ўсё гэта запусціць, патрэбна нейкія падрыхтоўка, то бок падрыхтаваць спіс ўжо ў нейкім фармаце, які будзе выкарыстоўвацца для сучаснай сістэмы ўліку кніг. Трэба было нейкі падрыхтаваць тэксты, прыдумаць, я не ведаю, як нейкія правілы карыстання гэтай бібліятэкі. То бок было шмат такой падрыхтоўчай працы, каб вось гэта ўсё запусціць. Таму вось зараз у нас ўжо недзе каля трэці месяц працуе ў нас ўжо бібліятэкар. У нас вось укаранённасць, это сучасная сістэма ўліку кніг, у якой унесена каля паловы кніг, гэта 1500 дзета наименаванняў. Створана, вось учора была запушчана онлайн-бібліятэка, дзе можна будзе вось паглядзець увесь каталог, які ў нас зараз унесена ў сістэму ўліку кніг, а ўзяць нешта на павер. У нас ёсць некалькі розныя кнігі, то бок ёсць кнігі, якія ты можаш взяць да хаты і пачытаць, і вось ты можаш у гэтай онлайн-бібліятэкі паглядзець, ці у наяўнасці яны зараз, бо можа хтось ўжо взяў і не трэба марна губляць час, каб ехаць у бібліятэку, калі няма патрэбнай кнігі. У нас ёсць вельмі каштоўныя экземпляры, вельмі старыя экземпляры у бібліятэкі, якія нельзя взяць да хаты, але ты можаш пачытаць у бібліятэкі. А таксама у онлайн бібліятэкі з'явіўся такі спіс кніг, якія можна, напрыклад, набыць для ўласнай бібліятэкі. Ну, то бок, вось так. На момант, калі там вось у нас адбывалася 19 студзеня, вось гэта афіцыйнае адкрыццё абноўленай бібліятэкі, тады ўжо было набыта каля 50 кніг, новых кніг па запыту чытачоў. Гэта былі сучасныя і дзіцячыя кнігі. Вось у нас зараз вельмі запатрабаваны дзіцячыя кнігі. Вось. А што плануецца ў наступным месяца зарабіць, так гэта вось у нас за студзеня была анонс о том, што у нас пачынае працаваць чытацкі клуб. І у гэтым месяцы мы чытаем Насту Кудасову. Вось, гэта неяк датычыцца таго, што ў лютым адбудзецца ў Вільні фестываль верша на асфальце, гэта стралецкі фест па-іншаму. Вось, дзе якраз такі даецца прэмія за найлепшае паэзію. Вось, і Наста Кудасова была лаўрэатам гэтай прэміі. Вось, таму мы вось хочам неяк распавесці пра гэты фестываль і пазнаёміцца з творчасцю з Настай. У гэтым на падставе гэтага чытацкага клуба у нас будуць мерапрыемствы, дзе мы будзем не толькі абмяркоўваць то, што мы прачыталі, а на гэтых мерапрыемствах мы будзем запрашаць экспертаў з літаратурнага ці кніжнага накірунка і ці саміх аўтараў, каб можна было вось неяк абмеркаваць, што ўвогуле адбываецца.
Ну, бачна, што плана ў вас шмат, але ўжо ж хутка стартуе проста наступны, это быў пілотны праект «Новая Беларусь», а цяпер будзе наступным. Я так разумею, што вы за таго, што падпісаліся на першы, там перамаглі, то цяпер у вас і не будзе магчымасці і ў другім удзельнічаць і жаданні, ці ўсё ж такі варта?
Ну, тут все вельмі складана, што так, вы маеце рацыю, што, па-першае, трэба неяк все гэта скончыць, але вось тут галоўнае у нас, вось, як казала, што ёсць працоўнае месца бібліятэкара, і зараз у нас вось з чытацкім клубам працоўнае месца створана для адміністратара чытацкага клуба, бо то бок мы зараз неяк налажваем працэсы, як гэта все будзе арганізоўвацца, каб ось людзі, якія атрымоўваюць заробак на вось за гэты ініцыятывы, то бок за рэалізацыю каких-то рэчаў, каб яны працягвалі рабіць, і ты мог неяк ужо дэлегіраваць і потым толькі сачыць, трэба ли нешта паляпшаць, не. Вось. А калі вось вы пыталіся на конт, куды пашлі грошы, то вось калі назваць топ-3 запланаваныя накірункі, якія ў нас ёсць, гэта вось набыццё новых кніг, гэта заробкі адміністратару бібліятэкі чытацкага клуба, і гэта мерапрыемства з аўтарамі кніг і літаратурнымі экспертамі. Гэта вось топ-3, якія ў нас ёсць. Тут хачу адзначыць, што вялікі дзякуй Паўлу Ліберу і яго камандзе, бо шмат рэчаў было зроблена на валанцёрскай пачатках. Напрыклад, вось мы закупілі толькі ліцэнзіі для сучаснай сістэмы ўліку кніг, але кастамізацыя, то дапрацоўка тых таго функцыянала, які патрэбен бібліятэкі, была зроблена камандай Павла. Вось, і гэта зроблена было на валанцёрскіх пачатках. Таксама вось і онлайн-сайт, онлайн-бібліятэка, якая была распрацавана, яна таксама была распрацавана вось не за грошы, якія мы набралі, а на валанцёрскі. Бо, здаецца, 13 тысяч – гэта шмат, але калі пачынаеш неяк вось распрадзяляць гэтыя фінансы, гэты бюджэт, то ты разумееш, што хочацца зрабіць нашмат болей, чым атрымоўваць.
І падобныя праекты дазваляюць рабіць значна болей і проста адкрываюць новыя магчымасці. Ірына, я хачу падзякаваць вам за гэтую размову. Час, на жаль, наш эфір ўжо падышоў да канца, і я нагадаю нашым слухачам, што сёння госці Радіо Нет была стваральніца праекту «Чытальня» Ірына Мышкавец. Ірына, дзякую вам.
Шыра дзякую вам за запрашэнне.
Жыве Беларусь уначы!